Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя пореден събеседник Светлин Танчев, председател на парламентарната група на Български демократичен център, председател на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер.
Господин Танчев, веднага да ви подсетя, че днес е рождения ден на Радио К2. Навършваме 6 години. Можете да ни поздравите.
Абсолютно. Честит рожден ден на радиото и все така да бъдете неутрални и наистина да отразявате събитията адекватно и
безпристрастно. Това е нашата запазена мярка. Благодаря ви. И сега веднага към темата на тези дни. Темата, разбира се, се казва Южен поток. Обявеното от руския президент по време на посещението си в Анкара отменяне на строителството на Южен поток през България и прехвърлянето на газопровода през Турция отново раздели обществото на две взаимно изключващи се и противоположни мнения. Едните, които страдат за Южен поток и доказват какви големи загуби ще претърпим, ако не го построим, и другите, които се радват и казват руснаците веднага да си убират тръбите, да си ги складират и повече да не ни занимават с този поток. Къде в тази черно-бяла палитра се намира парламентарната група на Български демократичен център?
Ние вчера заявихме и днес продължавам да подкрепяме тази тема, макар че малко не ни отразяват така най-адекватно, но това е нормално предвид факта, че сме в опозиция.
Да.
Но нямаме право и ние неведнъж сме заявявали в предизборната кампания и сега, че сме за адекватна бизнес обстановка в България и че България трябва да намери начини да създава условия, да реализира проекти и да участва в световната геополитика.
Да.
За съжаление, с това, което се случва с Южен поток, ние пак оставаме да плащаме някакви сметки, неустойки и така нататък. Както знаете, и за Белене Русия има иск за 1 милиард долара срещу България. Предполагам, че и тук има подписани договори, има неустойки и тук предполагам, че ще излязат плащания, които България ще дължи. И въпреки това, ние оставаме извън проектите, извън някакъв нормален бизнес ритъм. Така че наистина много погрешна политика. Но това не е от вчера. Това е резултат на политика поне на три правителства.
Да, да. Разбира се, това е резултат и на грешната политика на три правителства и на състоянието на цялото ни общество. Защото в тези 25 години ние доказахме, че по нито една тема не можем да намерим общ интерес и обща позиция. Две теми бяха консенсусни за обществото. Влизането в Евросъюза и в НАТО и по двете имаме успех. Оттам нататък всичко е, отново ще кажа, в палитрата на черното и бялото. Този проект Южен поток, както и проекта АЕЦ Белене, по едно странно съвпадение, и двата предизвикаха на раздвижване на икономиката на нашата южна съседка. 4 атомни електроцентрали строи Русия в Турция. Сега, освен Син поток, ще има и Южен поток на територията на Турция. Не отстъпваме ли доброволно завоювани наши позиции на южната ни съседка? И ако досега наистина сме имали зависимост от Русия и от монопола на Русия, сега няма ли да се превърне в зависимост от монопола на Турция?
Вижте, за съжаление, колкото и да ми е неприятно да хваля Турция, но те се държат много прагматично, много адекватно, много,
да,
макар и голяма икономика и голяма държава да е. И това не е присъщо за този тип държави, но Турция успява изключително адекватно да се адаптира и много бързо да реагира на световните тенденции, въобще това, което се случва в бизнеса. За съжаление, виждаме, че в 21 век нещата не са толкова прости. Вече има понятие като финансово инженерство, като един такъв проект е много сложен. Няма как хора, а ние в България така не отдаваме много значение, нали, кой какъв бакграунд има, кой от какво разбира. Просто позволяваме всеки да излиза, да говори неща, без да търсиме неговото CV, без да гледаме какъв му е бакграунд. Медиите го подхващат, всичко се превръща, нали, в едно празноговорене, объркват хората и като цяло не виждам друга причина за това България да взима толкова погрешни решения. При нас изключително много се залага на популизма.
Да.
И за съжаление обществото ни, аз колкото и да оценявам и винаги, вие знаете, че съм казал, че, нали, българското общество е много по-интелигентно, отколкото политиците го правят.
Да.
За съжаление, фактите говорят, че не е така. И може би е време и самите хора да се потърсят, да осъзнаят, че няма кой да ни помогне отвън. Та дори Бил Гейтс да дойде или Обама да дойде в България, по този начин с неподготвени изказвания, с взимане на решения, за които не сме наясно, няма как да успеем, за съжаление. Поне в Турция може да всичко да говорим негативно, но там се знае, че има правителство и че това правителство мисли за хората и за държавата.
Да.
Макар и да има протести, виждаме, че поне икономиката има в топ 10 в света.
Господин Тачев, вчера ми направи много лошо впечатление и още един факт. Голяма драма, не може да се намери договора. Аз просто питам, как може една демократична, цивилизована държава, членка на евроатлантическите структури, за такъв огромен проект да не може да си намери договора? Това е някакъв нонсенс, откровено ви казвам. И вие, политиците, няма ли да настоявате ясно и еднозначно договора да бъде намерен? За да сте наясно и вие, да станем наясно и ние какво предвижда този договор, имаме ли ползи, нямаме ли ползи, какви са обстоятелствата, при който е подписан този договор?
Абсолютно съм съгласен с вас, госпожо Маринова, и аз дори го поставих като въпрос на ГЕРБ. Те ми казаха, че този договор бил подписал сега в служебното правителство, нали, че не бил този договор, който по времето на ГЕРБ подписваха, и че това е въпросният договор, който не могат да го намерят. Но за мен това е изключително несериозно.
Абсолютно.
Аз още преди няколко включвания във вашето радио съм казал, че има теми, които са много важни за дневния ред на държавата, и те не са точно ще е за министър на отбраната или някакви такива персонални назначения, и тем подобни. И няма извинение, това правителство вече управлява държавата трети месец, за три месеца да не можеш да намериш договор, да не можеш.
Който е жизнено важен за държавата.
Разтълкуват, звучи изключително несериозно.
Но
още повече, че познавам подхода и менталитета на Борисов и знам, че много бързо може да се намери този договор,
ако
се постави като задача и ако има какво да се извлече. Но имам притеснение, че други са причините. Не, че договор го няма.
За съжаление,
но
ние
искам да бъда лош пророк.
И ние, гражданите, оставяме с впечатление, че има някакви други причини, скрити от нас. Така, значи, обещавате ли ми вие, политиците, в Народното събрание, народните представители, да настоявате този договор да бъде намерен?
Веднага защото ще ви отговоря, аз не мога да говоря от името на всички политици.
Вие, аз говоря за вас, име, за вас специално. Вие, Светлин Танчев.
Бъде основна задача от утре до другата седмица. Знам, че и бюджетът е много важен и по никакъв начин искам да възпрепятствам бързото приемане, макар и да виждам, че не е така нужното качество, което всички очакваме, но наистина ще се ангажирам да има повече яснота и поне това, което може да стане публично достояние, да стане наистина, за да знаят хората.
За да привършим тази тема, има още два въпроса. Единият е как Европа реагира. Днес Жан-Клод Юнкер, президента на Еврокомисията, и нашия премиер Бойко Борисов дадаха пресконференция с участието на еврокомисар от България Кристалина Георгиева. Аз оставам с впечатление, като че ли, може и да не съм права, но това е моето впечатление, много внимателно проследих изявленията, че ще има разменна монета. Няма Южен поток, но ще влезем в Шенген. Възможно ли това да бъде цената на отклоняването на един голям енергиен проект от България?
Вижте, Европа подхожда изключително политически и то така на блестящо ниво. Те са много умерени в това, което казват. Но за съжаление, чувството, което е предизвикано у вас, го има и в мен.
Нали?
И ако трябва да съм честен, това до някъде ме притеснява.
Да.
Ще ви кажа защо. Няма как Шенген, другото нещо, което те казаха на пресконференцията, е, че ще отпадне мониторинговия механизъм, който е за България и за Румъния. Това са две неща, които ако българското правителство искаше, те можеше да отпаднат още към 2009 година.
Така?
Айде за Шенген, тогава технически не бяхме изпълнили условията, но към 2010 вече мисля, че покрихме чисто технически всички изисквания, така че отговаряхме изцяло. Но решенията са политически. Що се отнася до мониторинговия механизъм, той трябваше да падне 2 години след влизането ни в Европа, след 2007, което е 2009 година.
Така.
И тогава аз пак бях председател на Комисията по европейските въпроси и румънските ни колеги се свързаха с нас и казаха, дайте да натиснем, за да отпадне това нещо. Но тогава правителството на ГЕРБ отказа, защото казаха, ето, трябва ни европейската подкрепа и този мониторинг, за да направим нужните реформи.
Да.
Видяхме, че и ние не можахме да изведем политическия дивиденд от това нещо, а в същото време го оставихме, за да го използват сега като политически инструмент, макар че нямат никакво основание.
Да.
Ние сме си изпълнили всички ангажименти. Така че в момента се хвърля малко прах в очите ни и не виждам българската позиция адекватно да защитава българския интерес. Това, което и с вас съм споделял.
Да.
Хорат нашите политици в Европа и се държат като чиновници там. Нямат националната гордост, с която да защитават нашите национални интереси.
За съжаление.
Аз съм живял прекалено дълго време навън и ми е много болно да гледам този подход на нашите политици в европейската политическа сцена.
За да приключим по тази тема, аз непременно днес искам от вас, политиците, да ми отговорите на въпроса. Има ли алтернативи на този проект, на проекта Южен поток и какви са те за България?
За съжаление не сме в състояние да си позволиме много екстравагантни алтернативи.
Така?
Алтернативите са интерконекторните връзки, които ние и към момента нямаме интерконектор с Турция.
Така
че дори Южен поток да мине през Турция, все още е под въпрос как ще стигне тази газ до България. Макар че още правителството на ГЕРБ 2009-2013 говореха за интерконектори с Гърция, с Турция, с Румъния. Към днешна дата, по мои данни, нито един от тези три проекта не е работещ. Така че ние сме под кота нула. Ние в момента сме под земята на тема диверсификация и национална сигурност на основана на енергийна независимост.
Да, да.
Така че сме в изключително окаяна ситуация и по никакъв начин не мога да бъда удовлетворен от поведението на политиците. Та дори и с това, което се случи в пленарна зала. Борисов дойде да иска подкрепа от Народното събрание да имаме единна позиция в Брюксел и дори групата на ГЕРБ, за мен това беше един абсолютен театър, че групата на ГЕРБ не подкрепи това решение, правителство да може да отиде с единно решение и да тропне по масата и да каже, ето това е волята на нашата нация.
Ама разбира се, че е театър и ако някой си въобразява, че ние обикновените средностатистически граждани не съзираме в това предварителни договорки, се лъже. Не може лидера на една партия да иска обща позиция на Народното събрание и неговата парламентарна група да гласува въздържали се. Това и децата разбират, че всичко е предварително уточнено. Използвам случая, че вие сте председател на тази комисия, да ви попитам и другия важен момент, за който днес стана дума на пресконференцията в Брюксел и за който днес много обстойно говори в няколко свои изказвания Томислав Дончев, вицепремиера. Състоянието на еврофондовете. Първо, наистина ли е толкова окаяно положението? Второ, наистина ли те са успели, те имам предвид сегашните управляващи, да размразят еврофондовете? И че едва ли не, сега тук до месец-два, ние ще си получим всички пари и трябва да започне тяхното усвояване. Какво е реалното състояние на този проблем?
Реалното състояние наистина не е никак светущо, да не кажа, че е и трагично. Все още имаме огромни рискове от над половин милиард евро да не могат да бъдат усвоени.
Така?
И за съжаление не съм убеден, че нещо се е направило в тази посока днес.
Така?
От друга страна ние продължаваме да се опитваме да хвърляме и прах в очите на европейците. Парите бяха спрени заради непрозрачни процедури в намиране на аудитиращ орган и сертифициращи органи по тези програми, които трябва да защитават интереса на Европа. това са си изцяло наши проблеми. Ние си доведохме до това спиране и по никакъв начин европейците не са виновни. Това с размразяването са едни абсолютно стандартни процедури и по никакъв начин това, че Борисов или Томислав Дончев е отишъл до Брюксел, не променят нещата. Просто наистина свърши се работата и отпадат тези наказателни процедури. Но това по никакъв начин не ме обнадеждава, защото за тази година, която предстои 2015, ние трябва да усвоим почти 20% от европейските фондове, които са отпуснати на България за периода 2007-2013 година.
Да.
Това в никоя година държавата ни не е успяла да го постигне. Дори в последните години на ГЕРБ, когато вече приемахме, че сме се научили как да усвояваме парите, когато всичко вървеше, в момента съм изключително притеснен, дори половината от това да успеем да постигнем до края на годината. Искрено се надявам и вчера на комисия гласувахме бюджета. Пожелах на господин Дончев и с цялата ми експертиза, познания и така парламентарна група ще подкрепям бързото и адекватно оставяне на тези пари в България и най-вече използването им по предназначение.
Добре, какви са конкретните мерки, които ще вземете? Вие сте законодателната власт и много от нещата зависят от вас. Какво ще направите в най-близък порядък, за да се разблокират средствата?
Те вече са разблокирани по повечето програми.
Някой,
това и казах,
да.
Че сертифициращи органи са избрани, одитиращ орган е избран. Европа имаше проблем, че Министерството на земеделието си беше направило уредена процедура и те не бяха съгласни по този начин да се подходи. Превъзмогнаха се тия пречки, защото нямаше как да не се превъзмогна, защото Европа не са все пак някакви папуаси да не могат да разчитат нашите елементарни игрички. Така че средствата са отпушени. От тук на там зависи подготовката на проектите, изпълнение на проектите, дали ще има опоручаване за бъдеще на тръжни процедури. Всичко зависи от нас, дали ще успеем да усвоим тези пари. И в същото време не трябва да подценяваме, че след края на периода има последваща оценка, която също трябва да издържи на европейския контрол, за да не ни бъдат налагани финансови корекции, за които дори не може да си представяме към днешна дата.
Накрая, две минути да отделим и за бюджет.
Само да? не довърших какво смятам от тук натам да направя. Говори се за закон за усвояване на европейските пари. Смятам, че това е нещо изключително важно от тук на там, защото виждаме, че и парите, които Европа заделя, са дори двойно повече от това, което сме имали до сега. А предвид, че ние не показваме, че сме извадили кой знае какви пулки, смятам, че това нещо трябва да се урегулира в един закон и изключително много усилия ще насоча в тази посока.
Дано да успеете. Накрая две думи за бюджет 2015. Каква е философията на бюджета? Какви са политиките залегнали в него?
Точно с това и аз смятам, че най-големия проблем на бюджет 2014 по никакъв начин не решава ключови въпроси. Аз исках да видя поне 3 или 4 от най-важните неща за държавата ни. Това са корупцията, контрабандата, здравеопазване, образование. По някакъв начин да видим някакви заченки на реформи. За съжаление, в този бюджет не виждаме нищо такова. Виждаме запълване на дупки, отстояване на някои партийни интереси, но не виждам нищо в посока електронно управление.
Да.
Въобще с решаване на ежедневните въпроси на гражданите. Виждаме затягане на точно обратното на това, което говореха в предизборната кампания, че ще облегчаваме бизнеса, че ще създаваме бизнес среда. Виждаме, че бюджетът е насочен към изземване повече пари от белия и легален бизнес и тотално игнориране на контрабандата и на тази сивата икономика. И за съжаление това е закономерна мярка, че ще хвърли и този бял бизнес, който в момента се опитва да се съживи, към сивия сектор и по никакъв начин не се решават тези въпроси. изключително съм разтревожен от поведението и политиката. Надявах се, че поне от реформаторите ще видим така малко по-прагматично, по-бизнес ориентирани идеи и политики, но и това липсва в този бюджет. Така че не мога да очаквам дори и този 1%, който се надяват ръст в икономиката другата година. И определено смятам, че и този бюджет ще бъде преработван към средата на следващата година.
Благодаря ви за вашето участие. Преди да ви пожелая хубава вечер, искам отново да припомня, че вие сте един от добрите приятели на Радио К2, което днес чества своята 6 годишнина. Хубава вечер, господин Танчев.
Искрено ви благодаря и още веднъж желая на вашето радио много успехи.
Благодаря. Светлин Танчев, председател на парламентарната група на Български демократичен център, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Радио К2.
Мен, Клара Маринова.